Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 23. decembar, u vestima dana. U Nemačkoj uhapšene dve osobe rođene na Kosovu zbog pripreme terorističkog napada. Pojačane mere bezbednosti u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Aleksandar Vučić, ne menjamo politiku vojne neutralnosti. I Putin i Trump poručili da njihove zemlje treba da jačaju nuklearne potencijale. Asadove snage preuzele kontrolu nad Alepom. Zvezda pobedila Real Madrid. U Srbiji do 6 stepeni, u Beogradu najviše 2. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Britanski ekspert za Balkan James Kerr Lindsay odgovara na pitanje zašto je Srbija glasala protiv rezolucije o Krimu, koju nije podržala Rusija, a jesu sve evropske zemlje osim Belorusije.
Srpska vlada je zavisna od ruske podrške za Kosovo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Iz kolumne Teofila Pančića.
Nemojte se mnogo začuditi ako uskoro čujete i da u današnjoj Srbiji ima mnogo više mobilnih telefona i korisnika interneta nego u najprosperitetnijim danima SFRJ. Naravno da ovo zvuči apsurdno, ali to je srž te tehnike političkog zavođenja. Formalno tačne tvrdnje koje stoje na apsurdnim premisama.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dva brata rođena na Kosovu uhapšena su u Nemačkoj zbog sumnje da su planirali napad na shopping centar u Oberhausenu, saopštila je policija. Policija je navela da su muškarci starosti 28 i 31 godinu privedeni rano jutros u Duisburgu u Rurskoj oblasti. Vlasti sumnjaju da su njih dvojica planirali napad na tržni centar u obližnjem Oberhausenu, a istražuje se i da li je u to još neko umešan. U Australiji saopšteno da je policija sprečila planirani napad u Melbourneu za božićne praznike. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije preduzelo je dodatne mere zaštite nakon terorističkih napada u Ankari i Berlinu. Pomoćnik direktora policije Srbije Ivan Ristić.
Nema razloga strah, nema mesta panici. Pripadnici ministarstva će u narednom periodu preduzeti mere na kontroli prilikom ulaska svih stranih državljana i građana koji ulaze i izlaze iz zemlje, pojačano je obezbeđenje aerodroma, svih autobuskih i železničkih stanica, kao i verskih objekata i državnih institucija.
Ristić je za RTS rekao i da će biti povećano prisustvo pripadnika uniformisanog, ali i civilnog sastava policije u vreme praznika. I u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini podignute su mere bezbednosti. U Nemačkoj nastavljena potraga za osumnjičenim napadačem na božićni market u Berlinu, 24-godišnjim Anisom Amrijem. Portparolka nemačkog federalnog tužioca Frauke Keller je potvrdila da su pronađeni otisci osumnjičenog Tunižanina na kamionu onu kojim je izvršen napad. U saradnji sa federalnom policijom i svim raspoloživim izvorima nastavljamo traganje za Amri Anisom. Molim vas da razumete da ne mogu da vam kažem druge detalje sada i ovde. To bi dovelo u opasnost našu istragu. Zveckanje nuklearnim oružjem i u Moskvi i u Vašingtonu. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je na jačanje vojnih nuklearnih potencijala zemlje.
Mi moramo da jačamo vojni nuklearni potencijal, specijalno da razvijamo rakete koje mogu da probiju svaki sistem raketne odbrane. Moramo pažljivo da pratimo svaku promenu u balansu moći u političkoj vojnoj situaciji u svetu, posebno duž granice Rusije, kako bi brzo prilagodili planove za brzo neutralisanje pretnji našoj zemlji. Možemo sa sigurnošću reći, sada smo jači nego bilo koji potencijalni agresor, bilo koji.
Rekao je Putin na sastanku u Ministarstvu odbrane Rusije. I novo izabrani predsjednik SAD Donald Trump poručio je da njegova zemlja mora u velikoj meri da ojača i proširi svoje nuklearne kapacitete, sve dok se svet ne urazumi u vezi sa nuklearnim oružjem. To je Trump naveo na svom Twitter nalogu. Predsjednik vlade Aleksandar Vučić je u vezi sa nabavkom ruskih vojnih aviona MIG-ova 29 rekao sinoć po povratku iz Rusije da Srbija neće nikoga napadati, ali da neće biti nespremna kao što je to bila u nedavnoj prošlosti.
Mi smo ovo uradili da bismo zaštitili našu decu, da bismo im garantovali budućnost. Mnogo smo srpskih glava izgubili, mnogo smo naših ljudi izgubili. Nemojte zaboraviti, hoću da se zahvalim predsjedniku Dodiku, da se zahvalim narodu u Republici Srpskoj. Dobio sam hiljade pisama, hiljade poruka iz Republike Srpske. Ja sam jedan put rekao, i zato i jesam verovatno najneomiljeniji i najnepopularniji čovjek u nekim zemljama regiona, iako mislim da me poštuju. To je zato što sam rekao da se više nikada neće ponoviti Oluja i Bljesak. Mi znamo svoje obaveze i po Dejtonskom sporazumu, iako mi poštujemo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Dakle, i naš narod onakvu sudbinu kakvu je doživljavao 95. kakvu je doživljavao 99. više neće doživjeti.
Samo da se vratim
bez jako busanja u prsa, ali...
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je za RTS povodom kupovine ruskih migova izjavio da je za Banja Luku to značajna vest.
Za nas u Republici Srpskoj veoma dobra vijest, imajući u vidu narastu konstelaciju nestabilnosti u samom regionu. Nama je veoma važno da Srbija ima moć i da ima snagu da odbrani i državu Srbiju, a i mi vjerujemo i Republiku Srpsku, jer ona je garant Dejtonskog sporazuma.
Predsjednik vlade Srbije, gostujući sinoć na RTS-u na pitanje da li je Srbija glasanjem u Ujedinjenim nacijama protiv rezolucije u Krimu odustala od svoje politike neutralnosti, odgovorio odrečno.
Ne, naprotiv, Srbija, snaga srpske politike u tome što mi svoju politiku ne menjamo. I nisam od onih koji kad odu u Moskvu govori jedno, a kad odu u Vašington govore drugo. U Moskvi kažem da smo mi na evropskom putu, u Vašingtonu kažem da nećemo da uvodimo sankcije Ruskoj federaciji. To je naša politika, to je politika Srbije.
U narednim minutima o tome kakve su posljedice srpskog stava u Ujedinjenim nacijama. Branka Trivić.
Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije, izjavio je međutim da za Srbiju nije bila prihvatljiva rezolucija Ujedinjenih nacija o stanju ljudskih prava na Krimu, jer se Rusija, kako je rekao, u njoj kvalifikuje na najgori mogući način.
Teško bi bilo zadržati u daljem toku toliko dobro odnose sa Rusijom ukoliko bi se pridružili toj rezoluciji. Neće tu biti nikakvih posljedica. Mi smo autonomni u vođenju svoje spoljne politike u smislu toga da mi nismo deo Evropske unije.
Britanski stručnjak za Balkan sa Londonske škole za ekonomiju James Kerr Lindsay ocenjuje za naš radio da je srpsko ne rezolucija o nadgledanju kršenja humanitarnih prava na Krimu povreda međunarodnog prava i da je Srbija kao kandidat za Evropsku uniju takvim glasanjem ostavila posebno ružnu sliku o svojoj spoljnoj politici. Povod i razlog takvom srpskom stavu on objašnjava srpskom zavisnošću od Rusije kad je u pitanju Kosovo.
Srpska vlada je zavisna od ruske podrške za Kosovo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kad zatreba, potreban joj je i ruski veto, tako da je potpuno očigledno da će Rusija s vremena na vreme tražiti protiv usluge, što se i dogodilo povodom ukrajinske rezolucije. Veto se u Savetu bezbednosti relativno često koristi, a Srbija duguje Rusiji i za veto na rezoluciju o Srebrenici prošle godine. Najjednostavnije rečeno, bez kosovskog pitanja, srpska spoljna politika verovatno bi bila bitno bolja nego što jeste. Dakle, pitanje Kosova još uvek nanosi veliku štetu srpskoj spoljnoj politici. Za zemlju koja želi da se pridruži Evropskoj uniji, ovo predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava i Srbija je to trebalo da objasni Rusiji i bar da ostane uzdržana, ali jasno je da je Rusija tražila da Srbija bude protiv rezolucije i Srbija je tako i učinila.
Koliko dugo će još Evropska unija tolerisati ovakvu spoljnopolitičku praksu svoje kandidatkinje Srbije?
Mislim da još uvijek postoji izvesna doza razumevanja, ali sve zavisi od toga koliko daleko idete. Jedna stvar je uzdržati se, ali kada počnete da glasate protiv dokumenata protiv kojih je Rusija, a za koja su evropske zemlje, a posebno članice Evropske unije, mislim da ćete u tom slučaju morati da pružite mnogo objašnjenja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa britanski stručnjak za Balkan James Kerr Lindsay. Srbija je jedina od bivših jugoslovenskih republika koja je glasala ne, dok je Bosna i Hercegovina bila uzdržana. Glasanjem protiv rezolucije u kojoj se pozivaju ruske okupacione vlasti da okončaju sva zlostavljanja stanovnika Krima, posebno diskriminatorne mere i praksu, arbitrarna pritvaranja, mučenja i drugo surovo nehumano i degradirajuće ponašanje, Srbija se našla na drugoj strani u odnosu na zemlje članice Evropske unije, a na istoj strani strani sa državama kao što su Angola, Belorusija, Venezuela, Iran, Kazahstan, Kina, Kuba, Severna Koreja, Rusija i Sirija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Bosna i Hercegovina je bila, kao što ste čuli, suzdržana prilikom glasanja o rezoluciji Ujedinjenih nacija. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glasanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o pitanjima koja se u bosansko-hercegovačkim političkim odnosima smatraju osjetljivima najčešće završi suzdržanošću, pa je tako prošla i rezolucija o situaciji s ljudskim pravima u Autonomnoj Republici Krim i gradu Sevastopolju. Kako se u rezoluciji poziva na zaustavljanje diskriminatornih mjera i prakse arbitrarnih pritvaranja, mučenja i drugih surovih nehumanih i degradirajućih ponašanja prema stanovnicima Krima, Bosna i Hercegovina je smatraju zaštitnici ljudskih prava trebala povesti računa o tome što je osnovna, a ne politička poruka rezolucije. Direktor Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, Miroslav Živanović.
Odluke koje se donose u tom međunarodnom kontekstu, a između ostalog tiču se i ljudskih prava, i dalje su dobrim dijelom političke odluke i vanjsko-političke odluke, i mislim da je to svim akterima na međunarodnoj sceni jasno, tako da je to samo još jedan pokazatelj da je zapravo dosta toga ispred nas kad je u pitanju unapređenje međunarodnog sistema zaštite i promocije ljudskih prava.
Iako je Bosna i Hercegovina tek jedna od 77 zemalja koje su bile suzdržane prilikom glasanja, nju je uz Srbiju prozvao i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i švedski diplomata Carl Bildt, navodeći kako će morati da objasne zašto su bile protiv. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sirijski režim saopštio je da je preuzeo punu kontrolu nad Alepom nakon evakuacije civila i pobunjenika. Pre toga je zvaničnik Ujedinjenih nacija saopštio da je iz Alepa otišlo 34.000 ljudi. Egipat je povukao svoj predlog rezolucije i time odložio očekivano glasanje u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o tekstu protiv jevrejskih naselja na zapadnoj obali, rekli su diplomate i zapadni zvaničnici, objasnivši da je to rezultat jakog pritiska Izraela. ISIL je objavio video koji navodno prikazuje dvojicu turskih vojnika koji su živi spaljeni, a agencije javljaju da je Turska odmah blokirala pristup društvenim mrežama. Jedan putnik izveden je iz aviona kompanije JetBlue na međunarodnom aerodromu John Kennedy u Njujorku nakon što je verbalno napao Ivanku Trump, ćerku novoizabranog predsjednika SAD Donalda Trumpa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Nemačkoj uhapšene dve osobe rođene na Kosovu zbog pripreme terorističkog napada. Pojačane mere bezbednosti u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Aleksandar Vučić, ne menjamo politiku vojne neutralnosti. I Putin i Trump poručili da njihove zemlje treba da jačaju nuklearne potencijale. Asadove snage preuzele kontrolu nad Alepom. Zvezda pobedila Real Madrid. U Srbiji do 6 stepeni, u Beogradu najviše 2. Ako ostanete sa nama, možete čuti povodom 20 godina od dana kada je Srbija po mišljenju mnogih bila na ivici građanskog rata, kada je Milošević organizovao kontramiting usred građanskog protesta u Beogradu, beležimo sećanja Ivice Lazovića koji je upucan i ostao trajni invalid i novinarke Gordane Suše.
Ja sam ga pitao zašto brate puca na brata Srbina. Kaže, nisam teo. Tako je nešto odgovorio.
To je bilo razbijanje straha i strahovlade koja se sejala preko državnih medija i RTS-a.
slobodnaevropa.org.
Jedan deo poslaničkog kluba Srpske liste vratio se juče u Skupštinu Kosova jer, kako navode, samim povlačenjem pred problemima i bojkotom institucija po drugi put nisu ništa promenili. Poslanici Srpske liste koji pripadaju pokretu socijalista kao i Slobodan Petrović iz Samostalne liberalne stranke prisustvovali su u sednici o budžetu Kosova. Ne prisustvuju oni koji pripadaju Srpskoj naprednoj stranci. Ovu odluku ne podržava vlada Srbije. Unutar Srpske liste došlo je do raskola zbog prošlonedeljne smene Ljubomira Marića i Srpske napredne stranke kosovskog ministra za administraciju. Branimir Stojanović, zamenik kosovskog premijera za RTS, je ovog jutra rekao:
svi oni koji su pomislili da će moći da vode politiku bez države Srbije i da rade nešto drugo, a ne ono što jeste naš osnovni cilj, da sprovodimo politiku koja je u interesu Srba, u saglasnost države Srbije, da će ti pojedinci biti kažnjeni i izopšteni iz daljeg političkog delovanja.
Predsednik poslaničkog kluba Srpske liste Slavko Simić juče poručio da je bilo teško doneti odluku o povratku u Skupštinu jer se ignorišu potrebe srpske zajednice.
Srpska lista će preko svojih političkih predstavnika nastaviti dosledno da se bori za prava srpske zajednice i borit ćemo se isključivo preko centralnih institucija i tako ispuniti naš cilj, a to je jače institucionalno pozicioniranje i poštovanje svih prava srpskog naroda koji živi ovde na Kosovu.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić oštro je osudio ovakav stav dela srpskih poslanika.
Postoje pojedini prodani političari koji nemaju veze ni sa narodom, ni sa vladom, koji zbog šake albanskog novca trče u zagrlja Isi Mustafi. I ti poslanici danas iz pokreta socijalista su se demaskirali, obelodanili i pokazali kojom stazom žele da idu. Neka im je srećan put.
Radimo kao da će 100 godina biti mir, spremajmo se kao da će sutra izbiti rat. Svi mi koji smo odrasli u jugoslovenskom socijalizmu zauvek ćemo pamtiti ovu parolu koja je sažimala smisao titoističke vojno-odbrambene doktrine, proširena na celo društvo po dubini i širini. Znamo i šta je bilo na kraju. To u kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa podsjeća Teofil Pančić. Naravno, daleko aktuelnim povodom.
Aleksandar Vučić odavno pokazuje simptome titoističke grandioznosti, utoliko što se rado javno upoređuje s dugovekim vladarom Jugoslavije, i to uglavnom na Titovu štetu. Recimo, tvrdi da je izgradio više kilometara autoputeva od maršala. Nemojte se mnogo začuditi ako uskoro čujete i da u današnjoj Srbiji ima mnogo više mobilnih telefona i korisnika interneta nego u najprosperitetnijim danima SFRJ. Naravno da ovo zvuči apsurdno, ali to je srž te tehnike političkog zavođenja. Formalno tačne tvrdnje koje stoje na apsurdnim premisama. Nije da od toga Srbija može imati stvarne vajde u bilo kom smislu, čak ni bezbednosnom, ali nije ni da je to mnogo bitno. Sve što radi radnju, dobro je i korisno. Koju radnju? Pre svega onu izbornu, a i generalno onu koja se zapravo svodi na kreiranje i što dugoročnije održavanje paralelne stvarnosti u kojoj će najveći deo srpske javnosti leteti kao nekom mehuru od sapunice, pa dok traje, traje. Za to vredi izdvojiti neku stotinu miliona dolara, koje Srbija doduše nema, a i da ima, odakle je. A i kad bi ih se našlo, mogli bi se upotrebiti za što šta korisnije i preče. Ali ako Srbija već ne pazi na svoju imovinu, zašto bi na nju pazio baš premijer Vučić? Baš ništa od toga on lično nije zaradio, a to je uvek dobra polazna pozicija za olako trošenje tuđeg novca u sopstvene svrhe.
Kolumnu Teofila Pančića u celini potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Miša Vacić, portparol desničarskog pokreta 1389, objavio je na društvenim mrežama da je počeo da radi kao savjetnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije. Vacić je osuđivan zbog diskriminacije LGBT populacije, držanja oružja i ometanja službenog lica u obavljanju dužnosti. Inicijativa Mladih za ljudska prava izrazila je zabrinutost zbog postavljanja Miše Vacića za savjetnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Nema potvrde ove vesti iz kancelarije. Niko nije odgovarao za torturu, zlostavljanja i smrt muškaraca iz Žepe u logorima u Srbiji, naveo je Fond za humanitarno pravo, predstavljajući dosije Šljivovica i Mitrovo polje, u kome se govori o odgovornosti vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije za krivična dela počinjena nad zatočenim Bošnjacima iz Žepe. Ljudmila Cvetković.
Nakon pada zaštićene zone Žepa krajem jula 1995. na teritoriju Republike Srbije prešlo je oko 800 Bošnjaka strahujući za svoj život. Većina muškaraca su bili pripadnici armije BiH, ali je među njima bilo civila, uključujući i više desetina maloletnih dečaka. Gotovo odmah nakon prelaska muškarce su zarobili graničari vojske Jugoslavije i posebne jedinice policije, navodi se u dosijeu fonda. Među onima koji su u julu 1995. bežali pred pripadnicima vojske Republike Srpske bio je i 17-godišnji Senad Jusuf Begović.
Bio sam zatočenik logora Šljivovica i Mitrovo polje. Od skoro samog momenta hapšenja pa do neposredno pred izlazak iz logora, možda do nekad februara 96. godine, zaista smo bili izloženi skoro svakodnevnim torturama, što psihički, što fizički. Moj otac je također bio sa mnom, bila su u dva objekta, ja sam bio u Rasini, on u Sutjesci, tako se objekti zvali, mi se nismo vidjeli cijeli 5 mjeseci. Iako smo bili 20 metara jedan od drugog.
Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, rekla je da njihovo istraživanje pokazuje da su visoki politički, vojni i policijski zvaničnici Srbije u najmanju ruku znali za zlostavljanja koja se događaju i to eksplicitno ili prećutno odobrili.
Tokom boravka na teritoriji Srbije, 4 muškarca iz žepa izgubila su život kao posledica batinanja ili neadekvatne lekarske nege i jedna osoba, kako smo mi utvrdili, direktnim ubistvom. Među njima jedna osoba je bila maloletna.
Pravna analitičarka Fonda za humanitarno pravo Ivana Žanić navela je da fond veruje da je načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković direktno uticao na dostupnost informacija o dešavanjima u Šljivovici i Mitrovom polju. Ona je rekla da su u vreme tih dešavanja granicu na Drini obezbeđivali pripadnici 15. i 16. graničnog bataljona Vojske Jugoslavije i posebnih jedinica policije, a da je Diković bio komandant 16. graničnog bataljona.
Ministarstvo odbrane, od njih smo tražili informacije vezane za 15. i 16. granični bataljon i od 15 zahteva koje smo njima uputili dobili smo odgovor samo na jedan zahtev. Fond za humanitarno pravo veruje da je Ljubiša Diković direktno uticao na to da se Fondu za humanitarno pravo onemogući pristup informacijama.
U fondu kažu da je Tužilaštvo za ratne zločine Srbije 2013. odbacilo krivičnu prijavu fonda koja se odnosila na zločin u Šljivovici i Mitrovom polju sa obrazloženjem da navodi iz prijave ne pokazuju da su ispunjeni elementi krivičnih dela za koje je nadležno ovo tužilaštvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovog vikenda navršava se 20 godina od kada je Srbija po mišljenju mnogih bila na ivici građanskog rata. Kao odgovor na protestne šetnje građana koje su zbog izborne krađe organizovali koalicija Zajedno i studenti, režim Slobodana Miloševića autobusima je u Beograd dovezao svoje pristalice na takozvani kontramiting. U sukobima je smrtno pretučen opozicioni demonstrant Predrag Starčević, a Ivica Lazović ostao trajni invalid. Prilog Ive Martinović.
Korak po korak, dok vuče levu nogu u istrošenim cipelama, a povez mu pridržava ruku, Ivica Lazović približava nam se u Knez Mihajlovoj ulici u centru Beograda, na istom onom mestu na kojemu je socijalista koji je došao na poziv Slobodana Miloševića pucao u glavu.
Nikom im dao nije dve godine ću živjeti. Evo na današnji 24. sad decembra ističe punim 20 godina.
Iako je tog dana 96. planirao da se pridruži demonstrantima koji su na ulicama mjesec dana unazad protestovali zbog izborne krađe, ovdje se zatekao slučajno.
Ponosan pokojnom Zvonku i ovima i sve pošto su poginuli, ponosan im čvarke ovdje. Naručili su mi ja ponovo.
Bio je to dan kada je Slobodan Milošević organizovao kontramiting u centru Beograda.
Kombijem smo došli tu blizu i krenuli smo prema SPO-u. Okrenuo sam se naglo treći put da vidim gdje su mi ovi za mnom što smo došli zajedno i u tom momentu sam ja dobio metak i pao dole. To je posljednje što se sjećam ovdje, gdje stojimo sada.
Snimak na kom Živko Sandić, aktivista SPS-a koji je došao iz Vrbasa i spaljuje metak u Ivicu Lazovića, obišao je svet. Videli su se kasnije na suđenju.
Ja sam ga pitao zašto brate puca na brata Srbina. Kaže, nisam teo. Tako je nešto odgovorio.
Živko Sandić osuđen je na 2 godine i 4 mjeseca zatvora zbog izazivanja opšte opasnosti, ali je posle kratkotrajnog pritvora pušten da se brani sa slobode. Mnogi će reći da je tog dana Srbija bila na ivici građanskog rata. Već u jutarnjim satima autobusi sa pristalicama Socijalističke partije i JUL-a iz cele Srbije počeli su da pristižu u glavni grad. Daniel Bukumirović je kao reporter Radija B92 svakodnevno pratio demonstracije.
Ti ljudi su polako negdje od 11 ujutru stizali kao zombi. Su hodali ulicama Beograda. E, to su uglavnom bili stari i siromašni ljudi koji su došli mahom sa Kosova, iz Južne Srbije, siromašan svet koji nije zapravo ni znao baš najbolje gdje dolazi. I oni su onako u grupama od 50-100 kako su stizali autobusi, polako dolazili ovdje na Terazijama gdje je trebao da počne centralni miting u isto vrijeme kada je inače opozicija kretala u šetnju.
Zašto ste vi danas u Beogradu?
Pa dosta je domaćih izdajnika bilo, uvijek. Vrijeme je da siđu sa cene.
Ko su ti domaći izdajnici?
Vuk Drašković, Inđić, Bešićka i mnogi slični njima.
Na tim licima se vidjelo kako misle, kako žive i kako je lako njima manipulisati.
Kaže novinarka Gordana Suša, autorka filma Pištaljka jača od pendreka, čije ste inserte čuli i koji je dokumentovao tromesečne događaje u Srbiji. On na ulicama do pred početak kontramitinga skoro da nije bilo policije.
To je bilo zapravo prilično jezivo, jer kako su se uvećavale dve mase, tako je postojalo sve opasnije i sve više bilo agresivnih i besnih ljudi sa jedne i s druge strane. Oni su pustili prosto 2,5-3 sata narod da se bije.
Kada se približio moment u kom će se Milošević pojaviti na bini na Terazijama i na skandiranje prisutnih, izgovoriti čuvenu rečenicu,
volim ja vas,
kordon policije počeo je da potiskuje opozicione demonstrante.
Bilo je naravno prilično grubo u tome, sevali su pendreci na sve strane. Policija do ranih jutarnjih sati hvatala ljude po centru Beograda, užasno prebijala ljude.
Od batinanja je preminuo demonstrant Predrag Starčević. Njegovo telo pronađeno je na mostu Gazela, a režimski mediji tvrdili su da je umro od srčanog udara. Milošević narednih dana zabranjuje šetnje, slike batinanja postaju sve češće, no građani i studenti koji su organizovali zasebne šetnje nisu odustajali.
To je bilo razbijanje straha i strahovlade koja se sejala preko državnih medija i RTS-a.
Završilo se posle 88 dugih zimskih dana i noći, kada je februara 97. Miloševićeva vlada pristala da donošenjem lex specialisa prizna pobedu opozicije u Beogradu i drugim gradovima. Proći će još 3,5 godine sankcije i siromaštva, rat na Kosovu i NATO bombardovanje, dok 5. oktobra nije zbačen s vlasti.
Od svega toga mi ostaje jedan zapravo tužan utisak kako je ta energija lako istopljena i kako su zapravo politički lideri u Srbiji u suštini još bili i tada, a sada pogotovo, nezreli da shvate puls građana.
Da li su shvatili veličinu žrtve Ivice Lazovića? Srpski pokret obnove Vuka Draškovića mu je u početku finansirao rehabilitaciju, a onda su se, kaže, svi razišli. Pratimo ga kući, od centra grada do svog sela Boljevci kraj Surčina, promenit će nekoliko autobusa.
Imam tuđu nego i pomoć, zadovoljan. Nije važno, dete, koliko primiš, nego koliko možda se rastegneš.
SPS, koji se nikada nije ogradio od svog aktiviste koji je pucao, od 2008. ponovo je na vlasti, a Ivica Lazović do danas nije uspeo da naplati odštetu za ono što mu se dogodilo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Podaci koji su objavili novinari portala Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK ukazuju da je dobar deo ministara u vladi Srbije direktno povezan sa petostruko većom imovinom od one koji su po zakonu prijavili Agenciji za borbu protiv korupcije. Trend na koji ukazuje Stevan Dojčinović, glavni urednik KRIK-a, je da uoči stupanja na odgovorne funkcije većina njih nekretnina ili poslove kojima se bave užurbano prebacuje na bliže ili dalje članove svoje porodice.
Mi smo pored njih gledali imovinu roditelja, brata ili sestre i dece. I praktično ono što je na kraju rezultat našeg istraživanja je da će uvijek mnogo veći deo imovine će se nalaziti na samu porodicu, a ne na samog funkcionera. Tako da praktično ću kažem sve ono tačno što je tamo u agenciji, to smo potvrdili mi nalazili, ali smo našli još više od 5 puta od toga, ja mislim.
Da li onda takva je metodologija zgodan način da se nešto sakrije ili prikrije ukoliko postoji takva tendencija?
Oni se upravljaju prema tome da bude što manje vidljivo koliko su bogati, mislim da je to cijela ideja. Za sada oni znaju da jedino što će biti javno i dostupno svakom na sajtu agencije ono što je praktično baš vezano za njih. Također mi smo gledali osim imovine i sve poslove koje su oni, taj uži krug porodice, osnivao i u tim poslovima su često sarađivali sa nekim, da kažem, problematičnim ljudima, što isto nije nešto što verujem da bi oni želeli da bude javno.
Intervju Milana Nešića sa Stevanom Dojčinovićem poslušajte u našem subotnjem programu u 9.30 i 14 i potražite na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org.
U Nemačkoj uhapšene dve osobe rođene na Kosovu zbog pripreme terorističkog napada. Pojačane mere bezbednosti u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Aleksandar Vučić: ne menjamo politiku vojne neutralnosti. I Putin i Trump poručili da njihove zemlje treba da jačaju nuklearne potencijale. Asadove snage preuzele kontrolu nad Alepom. Zvezda pobedila Real Madrid. U Srbiji do 6 stepeni, u Beogradu najviše 2. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.